Deeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 22 yanvarı hepdenin duşenbe günü suun programımızda Türkmenistan'da alkogolli içkiler ardanadılıp yeni önkü bahasına getirildi. Mertebeli mihman karşılamağı tayarlanan levabın iri vazarlarında suuda yarmarkası kurnuldu ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. 22 январда президент Владимир Зеленский Украинада Русия каршы сөйлөшкөн дасыр юртлолору Украина райтлыгына алмагы мүмкүнчүлүк берчек канун тасламаны ыгылан этти. Русиянын Украина каршы башладан басып алыжылыкты чолусунун башкы күндөрүндө мүңнөрчө дасыр юртлы Москванын hücumuna каршы турмага химаят бермеге келипти. Зеленскийнин социал турлорда жерлештирген маалыматына көрө, тәзе канунчулук украиналарга Русиянын райтлыгындан башка эки юрдун райтлыгын эдинмеге мүмкүнчүлүк берер. 22 январда Европа Биллелесігінің дасыр сиясат бойынша басылығы Исраилі ікі дөулет сөзгідінің әхіметіне нықтады вэ парақтсылығы діңі харвы нұқтай назардан құрып болмазақтығыны айтты. Бу оның Исраилің вэ Палестинаның йоқор дерезелі дипломаттары білен кетірмелі геплесіклердің үң янында айдылды. Жозеп Борел, Исраилің премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуның Газадағы ұрыстан соң Палестин дәулетін дөретмек барыдағы чағырсылары қарсы чықмағы бойынша БМГ-нің хем қауыл едерліксіз деп әсетлендірін язғырмасыны қайталады. Біз екі дәулет сөзгідіні ілерілетмек тілейеріз. Келін бұ барыда күрін еделін деп Борел айтты.
So let's talk about what we want to do. And we want to do is to build a two-state solution.
Ол Исраилі Парақтсылығы ве дұрнықлылығы діңі қарвы нұқтой назардың ғұрып болмайандығыны хем айтты. 22 январды Русияның парламенті юрдың ярағылы күйшілеріне аврайдың дүсірмекті, яды дөулетің қопсылығыны сарстырып білжі керекеттері чағырмақты, күнәл тапыланларын емләгіні дөулетің қайрына кетірмегі көз өңінді тұтян қанун тасылама қарап басыладылар. Bu ədim Sovet diktatori Iosif Stalinin 1930-cı yıllardakı depresiyaları bilen deneldi. Seyledim bunun Moskvanın Ukrayna çözüsüne qarşı açık çıqs eden münglörçü adama təsir edip bilecektigi öydülyer. Moskvanın yürüt harva operasiya deyip atlandırıyan Ukraynadakı ursunu tanqitlamak Rusiyada cinayet hükmünde qabul edilip başlandı. Rusiyada Kremlin tutuluqdaki 7 tanqitçisi Aleksey Navalny yekelikdaki ceza kamerasına geçirildi deyip 22 yanvarda onun egindeşleri xabar verdiler. Onun 10 günlük möhlet bilen bu kamera türme saqçısını özünü talaba layık tanıştırmandığı üçün yerleştirilendigi aydılyar. Bu Navalny'nin Rusiyanın Arktika tebitinde yerleşen Polyar Möcögü Düzdüz koloniyasında EYM 2. gezek yekelikdaki ceza kamerasına yerleştirilmegi boldu. Ol bu koloniya geçen ay geçirilipti. Navalny'nin bir etmesi üçün berilen 7 günlük yekelikdaki ceza kamerasındaki möhlet geçen hepte tamamlanıpti. Navalny 2021-ci ýylda siýasy matlaplydygy aýdylýan aýplamalar bilen tutsaglygy yerleşdirilenden soň, ol eýäm 25-nji gezek ýekelikdäki jyza kamerasyna geçirilipdi. Pakistanda geçmeli milli taýlawlara gabat mümkin terror hüjümlerinden hywatir edilip 22-nji ýanwarda paýtagt Islamabadda mekdepler we universitetler ýapyldy. Çeşmelerin DPA xabar qulluğuna aytmağına öre, paytaqta xarvların dolondurayan anıq 3 universitetini hücum etmek planlaştırılandığı varada hayvatlar atılıptır. Universitetlerin haçan qaytadan açılacaqdığı tahkiklaştırılmadı. Pakistan'da 8 fevralda geçmeli milli taylavların öngü sirasında sonki aylar ıslamçı cengçilerin qazaplı hücumları arttı. Eyranda 21-nji ýanwarda gün orta gün dogrudaky Kerman vilayatyndaky harwy bazada bir esker öz egindes gullukçylaryny od açyp, olaryň bäsesini öldürmekde aýplanýar. Harwy bölüm serkerdesi Amir Golamalyanyň 22-nji ýanwarda aýtmagyna görä, şahsyýeti tahkiklaşdyrylmadyk esker Kermanyň Demirazyk günwatyrındaky Zaran şäherinde tutuk edilipdir. Hilakçylykly hadise hem şu ýerde ýüze çykypdyr. Saklanan vaqtı onun yanından iki hücum tüpünü ve ok değerler çıkıptır. Su ayın başında Kerman'da İslam devleti ekstremistik toparın öz üstüne alan bombalı hücumunda 94 adam helak bolup